Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у программе «Петарда». У ближайшие полгодины про самое важное подею в Беларуси и свете у 5 головных темах. И сегодня нас чекают наступные ньюсы. Про то, идти допомагаем вядомое прозвище, прозвище вядомого человеку в Беларуси у досягнений неких житевых поспехов и у некой карьеры. Лукашенки, Ладучки, Макеи, усе у нашем репортаже. Так само про тое, чаму зубры, сябры, на думку чыноўнікаў, могуць знішчыць Белаверскую пушчу, як з гэтым чыноўнікі замагаюцца. Таксама пра дзіўнае самагубства прадстаўніка Сербіі пры НАТО, якое таксама здарылася сёння і шакавала ўсю Еўропу. Таксама пра тое, што Беларусь трапіла ў спіс самых карумпаваных краінаў свету, для якой организации гэты спіс складзены и кто склаў нам кампанію на гэтым коррупцыйным дне, так само у ближайший час. Ну и про тое, чаму Беларусі за добрачынность трэба платить податки.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Як карабль назавеш, так ён і паплыве, ёсць такая прымаўка, але дзейнічае яна далёка не заўжды. Напрыклад, у выпадку аднолькавых прозвішчаў бывае так, што адзін з прозвішчам Лукашэнка становіцца прэзідэнтам, а другі некім бяздомнікам. Але бывае так, што людзі з прозвішчамі вядомых людзей і дзяржаўных дзеячаў таксама дабіваюцца жыццёвых поспехаў. Ці акурат дзякуючы запісу ў пашпарце, высвятляў Зміцер Лукашук.
Да мэра Мінска Мікалая Ладуцькі, кіраўнік тэлеканала «Беларусь ТБ» Алена Ладучка ніякіх адносінаў не мае і пасаду сённяшнюю заняла не яму дзякуючы.
В каких карысных целях я не использовала этот момент, поэтому тут абсолютно точно. Ні в плане работы, ні в плане каких-то личных дел.
Але цікаўных магчымым сваяцтвам з мэрам пераконваць не спяшаецца.
На мерапрыятиях і в каких-то там разных ситуаціях жизненных многие интересовались, а мэр случайно не родственник. Загадочно улыбаюсь, улыбнулся и пошел дальше. Пусть на всякий случай думают, а вдруг родственник.
І адразу дадае, калі кіравацца тым, што недзе нейкі чыноўнік мае такое ж прозвішча, як у цябе, то сабе імя гэтым не зробіш. Алена не здолела прыгадаць гісторыю, калі прозвішча Ладуцька дапамагло ці перашкодзіла ў нейкай жыццёвай сітуацыі. На канале СТБ працуе журналістка з гучным чынавенскім прозвішчам Вольга Макей. Насамрэч, да міністра замежных справ Уладзіміра Макея яна не мае ніякіх адносінаў. Распавядаюць Еўрарадыё пра гэта калегі Вольгі. Сама яна з-за занятасці пагаварыць з Еўрарадыё на тэму гучнага прозвішча часу не знаходзіць. Брэсцкая ІП Лукашэнка АГ ніякага дачынення да кіраўніка краіны не мае. Прадпрымальнік Андрэй Геннадзевіч Лукашэнка сцвярджае, што бізнесу такое прозвішча не дапамагае і не перашкаджае.
Я ІП ўжо з 96-го года, поэтому в Брэсце мяне знаюць ўжо все.
Сапраўднае прозвішча маладой беларускай спявачкі Юліаны – Вольга Праляскоўская. І той, хто, як Еўрарадыё, думае, што ніякіх адносінаў да міністра інфармацыі Алега Праляскоўская яна не мае, памыляецца. Сапраўды, у міністра ёсць дзве дачкі, і адна з іх – Вольга. Зараз яна – аспірантка Акадэміі кіравання пры прэзідэнце. Самае цікавае ў тым, што спявачка і аспірантка – адзін чалавек. Дарэчы, Вольга стала вядомым чалавекам пасля публікацыі свайго артыкула «Мобілізацыя ў сетцы. Інтэрнэт як сучасны сродак кансалідацыі пратэстных мас» у часопісе «Беларуская думка». А Юліана адзначылася ўдзелам у конкурсе «Зорны дзіліжанс» і канцэртах «За Беларусь». Праўда, знайсці яе фотаздымкі з тых канцэртаў чамусьці ў сеціве не атрымліваецца. А на просьбу Еўрарадыё распавесці, як вядомае прозвішча дапамагае музычнай і навуковай кар'еры, дзяўчына так і не адгукнулася. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Зубры могуць знішчыць Белаверскую пушчу. Хто б мог падумаць, што жывёла, якая з'яўляецца сімвалам не толькі гэтага запаведніка, але і часта самой Беларусі, можа некім чынам пагражаць прыродным абшару, якім жыве. Якім такім спосабам шляхетны звер шкодзіць аднаму з самых старых лясных масіваў Еўропы, на думку чыноўнікаў, разбіраўся Алесь Пілецкі.
23 кастрычніка былі ўнесеныя змены ў правілы палявання на зуброў. У асіповіцкім вопытным дзяржаўным лясгасе іх пакуль не ведаюць.
Дело в том, что мы еще не получали официально. Как бы мы только знакомы с проектом, потому я не могу сказать ничего конкретного.
Гэта адно з двух месцаў у Беларусі, другое Белаверская пушча, дзе можна зладзіць паляванне на зубра. Хоць паляваннем яго назваць складана. За 20 тысяч евро можна будзе застрэліць жывёліну, якая трапіла ў так званы резервны фонд. Здаровых і моцных зуброў там няма, толькі старыя альбо хворыя. Паводле новых правілаў, пра якія я пытаю ў асіповіцкім лясгасе, у гэты резервны фонд можна будзе заносіць і здаровых жывёл. Напрыклад, тых, якія адышлі ад статка на 50 кілометраў. Супрацоўнік навуковага аддзела Белаверскай пушчы Аляксей Буневіч гаворыць, што новаўвядзенні праблемы з развядзеннем зуброў наўрад ці вырашаць. У пушчы сёлета развялося ажно 450 гэтых звяроў. У той час, як нармальна існаваць на такой тэрыторыі, могуць толькі 300 жывёл. Буйная рагатая жывёла ў выніку шкодзіць лесу, топча яго, знішчае дрэвы. Буневіч распавядае, што беларусы былі прадыя прадаваць зуброў за мяжу.
А ў нас ёсць возможнасць, ёсць страны, которые можуць купіць, а прадаць мы не можам.
Перашкаджае гандляваць зубрамі законадаўства. Паводле яго, усе звяры, занесеныя ў чырвоную кнігу, знаходзяцца на асаблівым уліку. Сёлета Белаверская пушча здолела збыць шасцярых зуброў у Карэлію, але каштавала гэта такіх намаганняў, што паўтараць спробу ў бліжэйшы час не наважыцца ніхто. Вось звяры і плодзяцца. Спецыялісты кажуць, што калі іх не спыніць, Белаверскай пушчы можа прыйсці канец.
Можна зажыць ферму, уніштожыць лес, уніштожыць пушчу. І так жа падросла і падлеска там очень мало. Вот сократили немножко смотрю капітальную, все так, наша вся подросток.
Яшчэ адна праблема, якую не вырашаць новыя правілы аховы і рацыянальнага выкарыстання зуброў – фінансаванне. Супрацоўнікі Белаверскай пушчы падлічылі, што за год на гэтых звяроў траціцца каля 2 мільярдаў рублёў, а з адмысловага фонду ў 2012 годзе было выдзелена толькі 116 мільёнаў. Аліс Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на чарзе навіна номер 3, навіна, якая сёння на слуху ва ўсёй Еўропе. На Брусэлі нечакана скончыў жыццё самагубствам сербскі дыпламат Браніслаў Мілінкавіч. Прадстаўнік гэтай краіны пры НАТО скокнуў з паркоўкі ў аэрапорце з вышыні 8 метраў і разбіўся. МЗС Сербіі ўжо пацвердзіў гібель свайго 52-гадовага прадстаўніка. Ён у мінулым журналіст, раней працаваў амбасадарам у Аўстрыі. Як паведамляюць заходнія СМІ, Мілінкавіч чакаў у аэрапорце дэлегацыю на чале з міністрам замежных справаў Сербіі, такая прыбыла на размовы з НАТО. Гэтая краіна не з'яўляецца чальцом паўночна-атлантычнага альянсу, аднак мае свайго прадстаўніка пры штаб-кватэры арганізацыі. Пра імаверныя матывы самагубства сербскага дыпламата пакуль не паведамляецца. Але будзем, сябры, трымаць на руку на пульсе.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Беларусь трапіла ў спіс самых карумпаваных краінаў свету. Міжнародная арганізацыя Transparency International апублікавала свой штогадовы рэйтынг. Гэта неўрадавая арганізацыя са штаб-кватэры ў Берліне даследуе ўзровень карупцыі ў 176 краінах свету па шкале ад 0, гэта самы высокі ўзровень карупцыі, да 100 пунктаў. Гэта краіны, у якіх карупцыі няма. Беларусь заняла адно з апошніх месцаў у гэтым рэйтынгу разам з В'етнамам, Мазамбікам і Сьерра-Леоне, набраўшы 31 пункт і заняўшы разам 130 месца. Праўда, наша суседка ўсходняя Расія знаходзіцца яшчэ на 3 пункты ніжэй, з 28 пунктамі яна займае 133 месца. А вось заходняя наша суседка Польша атрымала ажно 58 ачкоў і заняла 41 месца. Паводле дакладу, найменшая карупцыя ў Даніі, Фінляндыі і Новай Зеландыі. Гэтыя краіны атрымалі па 90 ачкоў. У Швецыі 88, у Сінгапуры 87, у Швейцарыі 86, Аўстраліі, Нарвегіі, Канадзе, Нідэрландах, Японіі і Вялікабрытаніі, а таксама ЗША. Ва ўсіх гэтых краінаў у раёне 70-80 пунктаў. Найгоршыя справы з карупцыяй у Самалі, Паўночнай Карэі і Афганістане. Гэтыя краіны атрымалі толькі па 8 пунктаў. Далей у дзясятцы самых карумпаваных краінаў свету ідуць Судан, Бірма, Узбекістан, Туркменістан, Ірак, Венесуэла і Гаіці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
В нашем эфире тема номер один. За доброчинность у Беларуси треба платить податок. Причем не малый, аж ном 12%. До прикладу, затриманных от людей 16 тысяч евро, якія необходимые для хворого Саши Сбарановича, треба заплатить податок больше за 1000 евро. При этом сама держава мае лимиты на допомогу тяжко хворым детям. И, натурально, допомогши можа далеко не усім. Про парадокс социально ориентованной краины разважая Тамара Савич.
За доброчинность хворые платят податок. У Минаховы здоровья нашей социально ориентованной державы тлумачить.
На сегодняшний день у нас выполняются практически все операции, которые за рубежом. Что-то не выполняется, то есть специальная комиссия, которая за счет средств, предусмотренных министерством, направляет граждан на лечение за рубеж. Мы на каждой комиссии ежемесячно человек по 12-13 рассматриваем. 2-3 человека направляются за рубеж.
2-3 человеки – это кропля. У допомозе мае потребу значно больше хворых деток. Бывая хворые просто не сподеются на державу. Алена, мать хворого на эпилепсию Саши Фурса Сбарановича, рассказывает, что гроши на первую и уже другую операцию сбирая усім светом. И что она нават не спробует сподеваться на чиновников, каб хоть те вызволили от податков.
Я уже говорю, боже мой, налаживать каким-то там процентом. Мы должны еще платить государству, понимаете? Вот я пишу заявление у горосполком, чтобы с меня сняли налог, чтобы я не оплачивала вот за эти деньги, которые мы собираем. Раз вот нам вот оказывают там 420 000 нам оказали помощь вот на ребенка инвалид.
Алене засталось собрать трошки больше за 1000 евро, каб узнавить лечение у Германии. У Барановицкой инспекции по податках и сборах еврорадует тлумачить, что за доброчинность и саправды треба платить податок.
Денежка, которая вам перечисляется на благотворительный счет, если она превышает 53 миллиона, да необходимо подоходную уплатить 12%. Вот разница. В нас в многом кодексе так это говорится.
До прикладу затриманных 16 тысяч евро, необходимых Саши, треба заплатить податок державе больше 1000 евро. Это той державе, якая дает 400 тысяч рублей допомоги на год.
Ничего, кроме препонов ничего. Документы не хотят родителям выдавать, что они нуждаются в лечении. Вот это они могут, а как бы так помощь. У нас даже закона о благотворительности нету до сих пор. То есть мы работаем по указаниям Минюста.
Рассказывают Еврорадио у доброчинном фонде «Планета добра». У доброчинных фондах Беларуси кажут, что частей за все на просьбы про допомогу отгукаются простые люди.
Бабушка, которая на протяжении вот уже 10 лет, она 10 тысяч с пенсии, все равно она перечислит. Если положено бесплатное лекарство, они получают. Если положено там пособие, они получают.
Узгадывают у белорусским дитячем хосписе. Представники фондов часто сутыкаются с ситуацией, когда допомагают индивидуальные предпринимальники, але просят их нияк не указывать, каб не платить податки еще и за это. Тамара Савич, Еврорадио.
Это все на сегодня в программе «Петарда», которую провел для вас Олег Барцевич. Больше информации на нашем сайте euroradio.fm и euroradio.by. Бывайте и бережите себя.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.